habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawiska v o a ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa washington. waa sabti bisha juulayna waa 24 sanadka 2021 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawiska v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu waa xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah carwo lagu soo bandhigayo bugaag oo maanta ka furantay magaalada Hargeysa.
aad iyo aad baad umahadsan tahay Khadar. Runtii sanadkan dalka matadaahay waayo sanadkan dal baa inoo martaya waa dalka aynu kaka nahay Ethiopia. Marka delegationka ugu badan dadka matay badan tiri ahaan waxay ka imanayaan dalkaas, hadday noqoto bugaagta iyo hadday noqoto gabyaaga iyo hadday noqoto siyaasiga iyo hadday noqoto dhalinyaradaba.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shil baabuur oo ay 2 qof ku dhimatay, 7 kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay Borama. barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. xisbiga haya talada dalka Suudaanta Koonfureed ayaa haweenay lagu magacaabo Jima Nunu Kamba u magacaabay inay noqoto gudoomiyaha baarlamaanka. haweeneydan ayaa noqonaysaa tii ugu horreysay ee taariikhda dalkaasi qabata xilkan. Jima Komba ayaa hore u soo noqotay wasiirka korontada iyo weliba biyaha iyadoo qabatay xilal kale. baarlamaanka cusub ee Suudaanta Koonfureed ayaa ah mid lagu sameeyey heshiiskii nabadeed ee Addis Ababa 2018 iyadoo sanadkan lagu soo daray xubno kala matalaya Salva Kiir oo ah madaxweynaha iyo ninka ay sida weyn isku hayaan ee Riek Machar. dalalka Ciraaq iyo Lubnaan ayaa kala saxday heshiis ay dowladda Ciraaq uga iibinayso shidaal dalka Lubnaan, laakiin heshiiska ayaa dhigaya in Lubnaan ay ku bedelato shidaalka adeeg iyo badeecado kale. talaabadan ayaa rajo gelinaysa dhaqaalaha dalka Lubnaan oo qarka u saaran burbur iyadoo oo kaalmihii shidaalku ay shaqadii joojiyeen maadaama la waayay shidaal. dhaqaale xumada ka taagan dalka Lubnaan ayaa sabab u noqotay in waxyaabihii asaasiga ahaa gabaabsi ay noqdaan, sida shidaalka, raashinka iyo daawada. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii cambaareeyey qorshaha ay dowladda Turkiga iyo hogaamiyaha Turkiga ee waqooyiga Qubrus ku doonayaan in ay qayb ahaan dib ugu furaan magaalada cidlada ah ee Varosha, wuxuuna golahu ku baaqay in si dhaqso ah tallaabadaasi looga laabto. shil baabuur oo ay 2 qof ku dhimatay, 7 kalena ay ku dhaawacmeen ayaa shalay galab ka dhacay magaalada Borama. wariyaha VOA Hashim Sheikh Umar Good ayaa warbixintan Borama kasoo diray.
shil baabuur oo ay ku geeriyoodeen 2 dhalinyaro ah islamarkaasina ay ku dhaawacmeen 7 qof ayaa shalay gelinkii dambe ka dhacay duleedka Koonfureed ee magaalada Borama ee gobolka Awdal. kadib markii ay isku dhaceen gaadhi bas ah oo ay leedahay shirkadda socdaalka dadweynaha ee la yidhaahdo Bari iyo Galbeed iyo gaadhi nooca yaryar ah ee loo yaqaano fitiska, arrintaasi ayaa waxa uga waramay idaacadda v o a taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee gobolka Awdal laba xidigle Maxamed Nuur Qalombi.
shilku wuxuu shalay 3 oo 20 la ayuu dhacay, wuxuu ka dhacay duleelka magaalada ee dhinaca Koonfurta. waxaa isku dhacay baabuur abaandhuulaha oo ay leedahay qolada shirkadda Bari iyo Galbeed iyo gaadhi yaroo fitiska oo ay wateen inama yar iyo hablo yaryaro maartay iska maartay dalxiisayay maadaama ay ahayd maalmihii ciidda ugu dambaysay. marka waxaa ku dhintay 2 qof, Allah u naxariisto, 7 qofna ku dhaawacmeen. sheekana sii soo waxaa sababa waxa weeye un maartay taxadar darro ka timaada xagga darawalka. labada boor way isu garamayeen, kulli markay labada boor isgaramayaan nin waliba wuxuu leeyahay dayxaad buu leeyahay, nin waliba miigsiju leeyahay. dee qofkii wadada basada unba hal jeer markaa qalalka ka iyo ayeesha cidda basatay unba qalalka keenta. markaa saasuu dhacay arrinkiina waa u dhamaaday. iminka gabagabadii u maraya
dad badan baa waxay aaminsan yihiin in shilalka ugu badan ee ka dhaca jidadka ay sabab u yihiin wadaxumada iyo wadooyinka oo godadiyeeshay. Taasi ma sababaan marka uu baabuurku ka baydhayo meel goda oo wadada bartankeega inuu baabuurka kale isku dhacaan?
Way jirtaa, laakiin imika wadadan halkan shil ka dhacay wax godada may lahayn, wada siman bay ahayd, labada baabuur midbu taayir u qaxay. Marka dabeetana waa darawalku uu xukun kari waayey dabalkii maadaama taayir qaxay. Markaa de gaadhigu sagaas waday markii dambeyda, markaa saasaa keentay. Laakiin godadu way jiraan si aa u badnaatay magaalada dhexdeeda, magaalada dhexdeeda godadu ku badan yihiin, way sababaan godadkaas deer marka laga leexanayo matalan way sababaan. Laakiin inta badan waa taxadar darro xagga darawal ka timaada.
Magaalada Buurama marba marka ka dambeysa waxaa kusoo badanaya gaadiidka yaryar ee la yidhaahdo bajaajka, taasoo ay gaadiidka kale ee waaweyn ay ka cawdaan sida ay wadada u marayaan iyo dhalinyaraha bajaajta wada. Bajaajtan ugu badan magaalada Buurama dhalinyarta wada, maadaama ay daayar yihiin wax liisana ma wataan oo wasaaradda gaadiidka ma ka qaataan, siasay u maamushaan shirarka ka dhaca bajaajta iyo baabuurta kale?
Horta marka hore waa magaalada ugu bajaaj badan magaalada Buurama. Waxaan socon karaa dadka magaalada jooga iyo bajaajta isleegii maran karaa, waayo maalin walba waxaa soo baxa bajaaj ilaa 20 ilaa 12 soo baxda maalin kasta soo baxda. Markaa daway leekaanayaan dadka markay maalin walba soo baxaan, way leekaanayaan dadka. Bahashuna sideedaba waa bahal dad waaweyn maarta shaqulay, waa bahal dadka yarar weyan ciyaal mooyaane dadka waaweyn, dee dhib bay ku tahay qof. Waxaynu aragnaa hadiyo jeer bijaasta in dhowr qofoodaan oo marba qofoodo hal bijaajooda ay arkaysaa in la isku bedelayo marba, waxa keenaya wixii waa bahal ciyaal, waa bahal bee keliyaha dadka ku xawna rugulta iyo waxa iyo keliya ku xawnaan. Marka iminka weli laysankii waa lagu guda jiraa, laysanka waa loo sameynayaa, waa lagu guda jiraa aduun laysanka waa weli lama sameyn.
Ka ciidan ahaan maxay idinka qorshaysan inaad magaalada qorsho noocyo u samaysaan amase aad wax uga qabataan dhibaatooyinka bashaadku ay ku hayaan jididka ay marayaan baabuur kale?
Kolay waxaa noo qorxaysan bashaashta maamulka kala shiraynaa in bashaashta la yar hakiyo ayaa kolay ku qorx badan, taana maamulka kala shiraynaa. Umar horena waa gudbinay, iminkana waa gudbinayna haddii la haydhaahdo. Markaa adiga jeer waxaan ummadaan u shaqaynaa, dadkaan u shaqaynaa, dhib badan baa nagu dhacda, bahashaa faraha badan laa naqla sida dhib badan baynagu haysaa. Markaa waxaan rajaynaa maamulka gobolka inaan xal ka wada gaadhno oon ka wada qaadano.
Shilalka ugu badan ee ka dhaca jidadka magaalada Buurama iyo kuwa soo gala ayaa waxaa sababa dhowr sababood oo ay ka mid yihiin taxadir la'aanta wadayaasha baabuurta, godad ka samaysmay wadada laamiga ah oo aan helin dayactir, iyo gaadiidka bajaajta ee dadweynuhu raacaan oo ay wadaan dhalinyaro aan haysan ruqsadda wadista gaadiidka. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurama.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Khadar. Runtii sanadkan dalka martida ahay waa sanadka dal baynoo martiya, waa dalka aynu jaarkanahay
halka dhigisa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee V O A. waxaa maanta magaalada Hargeysa ka furmay carwada caalamiga ee bandhiga bugaagta, iyadoo ay ka soo qayb galeen wufuud ka socotay dalalka Jabuuti iyo Ethiopia. Haddaba wariyaha V O A da Hargeysa Khadar Maxamed Cakule ayaa ka wareystay gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa, Dr. Jaamac Muuse Jaamac, oo isagu gudoomiya xaruntaasi dhaqanka oo iyadu soo qaban qaabisay carwada bugaagta ee caalamiga ah ee laga furay magaalada Hargeysa. waa taymar dhow ayaad dhegeystayaal maqli doontaan waraysigaas, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. gudhow waxay nagu soo maqan waraysiga Dr. Jaamac Muuse Jaamac uu la yeeshay wariyaha V O A da ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule, isagoo ka waraysanaya arrimaha ku saabsan carwada bugaagta caalamiga ah ee bandhiga bugaagta ee Hargeysa ka furmay, kaasoo ay ka soo qayb galeen sidaan horeba idinku sheegay wufuudka kala socotay dalalka Jabuuti iyo Ethiopia.
ciidamada Maraykanka ayaa si rasmi ugu dhawaaqay in ay soo gabagabeynayaan howlgaladii ay ka wadeen dalka Afghanistan. dagaalkan oo lagu tilmaamay kii ugu dheeraa ee ay ciidamada Maraykanku galaan ayaa haddaba waxaa
isweydiiyaad badan mahadsantaha Khadar. Runtii sanadkan dalka martida ahay waa sanadka dal baynoo martiya, waa dalka aynu jaarkanahay Ethiopia. marka delegationka ugu badan dadka matee badan tir ahaan waxay ka imanayaan dalkaas haday noqoto buugaagta iyo haday noqoto gabyaaga iyo haday noqoto siyaasiga iyo haday noqoto dhalinyaradaba laakiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay dinaga joogan runtii ee koox aad u muhiim ah oo ka timid Djibouti oo iyana sidoo kale qoraagooda iyo fanaankooda iyo artistkooda iyo siyaasigooda iyo dawladdii intaba wada socdaan marka labada dalba ugu xoog weyn aanu jaarkanahay laakiin dalal kale oo fara badan si caadiga ah oo Yurub iyo Mareykan iyo qaarada Afrika iyo Asia sanadkanba inay inala joogaan baan ku faraxsanahay iyadoo haddana ay jirtay isu socod la'aanta sanada COVID-19
and haddad cid ka carabowdo wufuda en midalan Djibouti iyo wufuda Ethiopia ba ya kamin qonayd
wasiirka dhaqanka iyo dhalinyarada ee jamhuuriyadda Djibouti ayaa ah qofka hoggaaminaysa maxaa kale Dr. Hibo Mumin Asowe ayaa hoggaaminaysa ciidanka inooga yimid Djibouti marka waan ku faraxsanahay wasaaradda haysana wasaarad isku xilaysay shaqadeenu qabana oo dhaqanki iyo dhalinyaradii in Israa'iil sanadkan dawladda cusub ee jamhuuriyadda Djibouti oo ah wasiir inana loo diibay oo horena buugfeerka ugu xidhay runtii marka ka hoggaaminaya qaybtaas laakiin barito waxay noo imanaysaa maayirkii magaalada Djibouti oo diyaaradda la socota laakiin wax la socda qoraayo wax la socda artist wax la socda sawir qaadayaal wax la socda maxaan ku dhahday museum-ka madhafka cusub qaranka maamulkoodi wax la socda museum-ka maamulka ugu sareeyay oo dawlad iyo shicib Djibouti runtii aad baa loo dhameeyay hay'adihii ku saabsan akhriska iyo qoraalka iyo fanka iyo suugaanta sidoo kale sida si la mid ah Ethiopia oo ah dalka inoo martida ah laba kooxood ba ina ay noo jooga labada kooxood qolo waxay ka timi waxay nooga timid dalka Addis Ababa ka timi oo waa heer federaal dadka heer federaal waxa kamida advisor for minister of peace oo ah Dr. Samuel Tafera oo ah qof maareeya siyaasadda han iyo maamul Muhammad Meed Dirce sare dalka ka jooga laakiin waxay nala jooga advisor dad la taleeyaal PM xaga xafiiska prime minister ka Hallelujah Lula oo ah maxaan ku lahaday director of strategic studies oo advisor PM office ka oo macna xafiiska isu wasaaraha oo ah la taliya waxa kale oo inala jooga professor Nipi Baye oo isaguna kamid ah la taliyaasha xafiiska isla xafiiska maaragtay prime minister ka raisul wasaaraha waxa kamid ah macallimiin ka socota jaamacadda Addis Ababa macallimiin ka socota jaamacadaha Herer iyo gobolka Farabada ee Ethiopia laakiin waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay in dawladda deegaanka Soomaalida ciidanka ugu xoog weyn ay naga la socdaan waxa inoo yimid saddex wasiir iyo afar wasiir ku xigeen marka delegationka toddoba wasiir ayaa in la socdaa wasiiradaasi waa wasiiradii arrimahan aynu wadnaa ku saabsanaa haday noqoto dhaqanka haday noqoto waxa hoggaaminaya wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha waxa hoggaaminaya waxa ku jira wasiirka kuxigeenka waxbarashada waxa ku jira wasiir ku xigeenka agriculture iyo wixii ku saabsan maaragtay beeraha marka waxa inaga dhaxeeyo oo dhan umad ahaan iyo dad ahaan iyo walaaltinimo ahaan iyo waxa in isku keexin oo ah bandhigga buugaagta oo ah wixii ku saabsan suugaan fan dhaqan af intaba wasaaradii maamulka ahayd waxaan aad ugu faraxsanahay in maaragtay dawladda sare ee maaragtay dawladda deegaanka Soomaalidu oo madaxweynuhu inuu soo diray iyo delegationka sida uu xogow yahay
in jaamac salba ku diinaya tusaale ahaan sanad walba wadan ba martay ka dhigataan isla markaana halku dhigbaad bixisaan waxay tahay ujeedadu
sanad kasta waa sanad sheegtay dal bay noo martaya laakiin sanad kastana mawduuc baa jira laga hadlo marka mawduuc ay sanadku way sidii iyo mawduuca iyo dalka martida ay hadii jeer way wada haystaan marka sanadkan waxa inoo ah derisnimo neighbor agenda derisnimo derisku wuxuu noqon karaa guriga jaarka ee kooxiga wuxuu noqon karaa dawladda kula jaarka wuxuu noqon karaa ummada ay dii wax wadaagtaan ee xuduud aan la arkaynin laakiin idin dhaxaysiisa ay ka mid tahay marka in derisnimada deris wanaagga loo arko ayaa ta ugu muhiimsan sanad in dhalinyaradeenna waxaan soo marti qaaday oo yimid 5 iyo 10 dhalinyaro oo ka yimi gobollada Soomaaliland oo dhan oo magaalo kasta 5 dhalinyaro ay ka yimid inoo toddobada in la joogi doona inay darisnimo wanaag sameeyaan oo magaalooyinkooda dhexdooda gobollada Soomaaliland iyo xaafadaha ay ka yimaadeen kula noqdaan fikirka caafimaadka qaba ee ah daris wanaagga iyo isdhexgalka iyo umadnimada iyo isku xidhnaanshaha ayuu aasaas ku yahay taas unba sare loo qaaday ayaa dowladaheena dariskeena hay'adeen noqoto Soomaaliland ay dariskeena tahay Djibouti Ethiopia gaar ahaan oo ugu xoog weyn in aynu dariskeena wanaajino laakiin arrinka asa taabatay waxa weeyaan sanadka sadal afrikaana ayaa marka arrinka hoostan ka xariiqna dowladaha imanaya oo dowlada afrikaana inaanu muujino Soomaaliland sida ay u tahay kuna faanayso qaybna u tahay waxna la qaybsanayso afrikaanimadeeda ay doonayso inay qayb kaga ahaato qaaradan way halkay ugu taalo macnaha ay ugu jirto iyo naxanka u sameeyaysa intaba uu ka weyn yahay meel ka farxad
aan ugu dambeeyay sheekada ku diinaysa waxa jira in xarunta magaceedu in aad gudoomiyaha u tahay waa xarunta dhaqanka Hargeysa in dad badan waxay arkaan iyadoo bandhiga in caalamiga qoraalada iyo in hadalada intooda badaniba ay luqada ajnabiga ku baxayaan marka in sidee isu qabanaysa
halka taabatay laba waxba oo si xariiqda mid waxa weeyaan xarunta dhaqanka waxay furan tahay muddo ku siman imika sanadkii 1600 way furan tahay waxaanu haysanaa 6 kaliya buugfeerka buugfeerka anigu waxaan waligeyba waa aaminsanahay yahayna daaqada ay Soomaaliland ka eegto dunida daaqada ay dunida ka aragto Soomaaliland Soomaalilandna ku muujiso waxay tahay halkii joogto iyo waxay jirto marka inaad ummadda ku gaarsiiso waxaa tahay ahaanshahaaga jiritaankaaga iyo quruxdaada waxay kugu fahmayaan wax ka wanaagsan ma jiro marka yoolka ugu weyne buugfeerka loo sameeya waxa weeyaan haddii dhalinyarada Soomaaliland aanay baasaboor haysanin oo aanay dhoofaynin in dunida loo keeno Soomaaliland dhalinyaradeeda haddii dhalinyaradu aanay iyagoon raacin gaari ay indhaha ka arkaan oo ay noqdaan inay gaadhaan umadnimada marka sidaa daraaddeed in af ingiriisi qayb ahaan lagu hadlaa waa min laakiin halkan hoosta ka xariiqaya waxa weeyaan haddaad eegto barnaamijyada ka baxaya 157 af soomaali bay ku baxayaan haddii la arko 125 ka ku baxaya ingiriisi waxa weeyaan tooshka meel kale la saarayahay ma ahayn libertasi meel luqadaha
taasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo uu warramayay wariyaha VOA Qatar Maxamed Akulle. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan ku wareysanayo wasiirka amniga maamul goboleedka Galmudug Axmed Macallin Fiqi ku soo dhawaa markii hore barnaamijka
waa maasa taariikh oo la leeyahay dhageystayaashaba
ugu horeen waxaan jecelahay bal inaad faahfaahin ka bixiso dagaalka maamulkiina iyo Al-Shabaab hadda ka dhaxay
hosta waa rido waa maasa taay kooxda arbitrisada Al-Shabaab waxay dagaal kula jirtaa dalka Soomaaliya oo dhan waxayna diidan tahay jiritaanka dal ahaan Soomaaliya inay u jirto dad ahaan inay u jiraan dowlad ahaan inay u jirto Soomaaliya anaguna Soomaaliya ayaan qayb ka nahay ma gobollo degmooyin dhowr ah 4 degmo ayay ka haysataa oo ka mid ah dhulka Galmudug 3 meelood meel ayay gacanta ku haysay markii maamulada Galmudug la dhisayay haddana waxay bilaabeen maamulkan cusub istaraatiijiyad cusub uu sameeyey oo ah in ciidamo loo abuuro Galmudug oo ka iyo kaashanaya ciidamada dowladda federaalka ka jooga Galmudug in laga xoreeyo oo waajib ay nagu leeyihiin dadka ay ku habsadeen oo dulmiga gabdhahooda ay xoogga ku qaadanayaan oo ilmahooda xoogga ay ku maaragtay askareynayaan oo xoolahooda ay sida sharci darrada ku dhacayaan oo maaragtay sharaftii karaamadii ummadaas degmooyinka xarar dheere oo gobolka Galmudug ka tirsan iyo saddexda degmo ee Galgaduud ka tirsan oo Galhareeri iyo Ceelbuur iyo Ceeleer afartaas degmo iyo dadka ku hoos noolba dulinnimo iyo maaragtay sharaftii ummadaas ay lahayd oo dhan ayay dadkaas ku xadgudbeen marka haddana dee iskaba daayna intaasi maahane waxay u sii aqaltaagayaan inay dhul kale ay maaragtay Galmudug ka soo weeraraan taasi waxay keentay in tallaabo awalba dhoo qorshaysneyd aan bilowno oo maaragtay dhulka Galmudug nimankaasi inta laga xoreeyo iyadoo weliba duruufo adag oo xagga doorashooyinkii iyo arrimo kale oo dhan ay taagan yihiin inaad haddana qaadno weerar lagu xoreynayo nimankaas argagixisada
waa gartay kasoo koow 27-kii bishii hore weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday Wasil in uu qayb ka yahay dagaalka aad qaadeen wax kaloo istaraatiijiyada oo hore idii ku deganaa miyaa jira oo aan ahayn oo kaliya inaad ka falcelisaan weerarkaas
istaraatiijiyadeenu way ka qoto dheer tahay halkaas aad tilmaantay oo waxa weerarku dagaal looga qaaday gobolka Galgaduud dhowr meelood oo ka mid ah oo caasimadda dhuso horeeb iyo dhulal degmada Ceelbuur ka tirsan xuduudda leh degmada Dhusamreeb dhankaas Gurceel si la mid ah sidaas ayaa weerar kale looga qaaday oo dhul laga qabtay ugu cadaan dhexe baxdo dhulkan la yiraahdo Galgaduud ka tirsan degmada Cadaado hoose tayadana ciidamo xooga baa la dejiyey oo halkaasi ayaguna tuulooyin iyo dhul halkaas ku yaala ku faafay gobolka Mudug unbaa ka dhimanay ciidana haddeertaan ayay hawshooda bilaabatay marka hawl isku dheelitiran oo ma aragtay si barbara ah uga wada socotay deegaamadaas oo dhan weeye maahan wax ku saabsan hal deegaan ama hal beel ciidamada Galmudug jooga oo dhan dhexeegan bay ku jiraan
maamulkiina horeyna arrimaha la xiriira khasaaraha idinka idin soo gaaray ama khasaaraha gaaray kooxda Al-Shabaab weli ma aanay cadeyn marka hadii aad faahfaahin karto intee ayuu leeg yahay khasaaraha ilaa iyo xilligan ka dhashay dagaaladan culus ee idin dhexeeya maamulkiina iyo ururka Al-Shabaab
argagixisada Al-Shabaab waxa weeye khasaare xoogan ayaa runtii dagaalkan kasoo gaaray ciidamo dagaalka waxaa ku jira 1500 ka badan ayaa Galmudug dhankeeda kasoo jeeda oo soo jira ciidamada Galmudug ay leedahay isteed ahaan iyo ciidanka maaragtay dowladda federaalka ee halkan ku sugan marka ciidankaas wuxuu ka qabtay dhul 80 kilometer ku dhow ayaa argagixisada dib looga soo riixay horeyna hadda loogu sii siqayaa ma dhacayso khasaare la-aan haddii dagaal uu meesha yimaado laakiin alxamdulilah ilaahay wuu noo fududeeyey wadooyinka ciidamadu ay maraan oo dhan way miineeyeen ama wadooyinka deegaankan ay lahaan jireen oo dhan laakiin ectiimka expertiska khubarada xagga miinada ee nala socda ayaa jidadkii oo dhan nadiifiyey waxaa laga soo saaray in ka badan 20 miino oo aan khasaare nagu gaarin
laakiin wax khasaaraha oo dadka shacabka soo gaaray ma jiraan wax khasaara oo soo gaaray dadka shacabka
dadka shacabka way jiraan khasaarooyin ka soo gaaray gaar ahaan dadka Bacadweyne iyo hareereeda ku nool waxaa jirta baabuur maaragtay 27 ka hor ku qarxay halkan Bacadweyne agteeda oo 2 qofood ay ku dhinteen iyo baabuurkiina ku basbeelay waxaa jira xoolo iyo dad reer miyi ah oo wadooyinka ku lugeeyay oo miinadu la qaraxday oo aan hal iyo 2-3 ahayn meelo badana waxaan isku hawlnay inaan dadka wadooyinkaas si safe ay ku maraan oo nabadgelyo ku maraan oo loo nadiifiyo oo hadda dadka ay ka mahadcelinayaan arrintaas marka waxaa jira inay haddana isku dayeen baabuur qarax laga soo buuxiyey oo 2 nin saaran tahay inay ciidanka uu kusoo socdo Bacadweyne ay ku hakiyaan mar salaad subax todobaadkii hore laakiin alxamdulilah feejignaanta ciidanka iyo maaragtay waardii hore aad u feejignaa iyo xogto la hayay baabuurka intuusan meesha soo gaarin ko ayaa la qaxiyey khasaar dhaawacyo ayaa soo gaaray ilaa iyo dhowr qofooda oo alxamdulilah iyaguna nasahan cidna kuma dhiman waxay xerooyinka baartaada ay degan yihiin oo aan ku weerarno ayay miinooyin ku wareejiyaan ayagana alxamdulilah waan shalaydaana u dambeysay oo xeradii ugu weyneyd oo eryadan ay ka joogeen oo Bacadweyne hareere qaycad meel la yiraahdo waxay ku markay baarad xoog looga saaray way miineeyeen laakiin miinooyinkii annaga ka taxadirayna ayaa beesha ku qarxinay marka runtii khasaaruhu dhankooda uu badan yahay iyo beesha kan intuu soo bilowday 120 ka yarayd ayaa looga dilay kooxaas argagixisada
dhinaciina meeqa qof baa dhintay ilaa iyo hadda haddii aad ka warhayso
waxaa weeye 8 qofood oo shuhada ah ayaa maaragtay naga shahiiday dagaalada dhammaantood marka laga reebo qaraxii wasil oo 230 qofood oo shacabdi isugu jira dad maaragtay deegaanka guryahooda iskaga jiray iyo ciidanba marka laga reebo qaraxaas oo gaalmo ahaa oo xilli hore ahaa oo dad guryuhu ku dumeen qaar ay si ilba yar yar iyo dad waayeela iyo
waa maatan tahay wasiir su-aasha kale ee aan jeclahay inaan ku weydiiyo waa arrinta ku saabsan haddii aad gacan ka helaysaan ciidamada Maraykanka waxaan maqalaa ama jira warar sheegaya in dhinaca cirka Maraykanku idin ka taageerayo
runtii dowladda Maraykanku waa dowlad ay ka go-an tahay Soomaaliya iyo dalal badanba argagixisadan in laga ciribtiro oo la diriro waa markii koowaad oo taariikh ah ay ciidamada galbeed u geysan falgalaan ciidanka AFRICOM la yiraahdo. Waxayna ku timid inay si dhab ay naga tahay howlgalkani la dagaalanka kooxahan argagixisada ah. Way na caawiyeen 20-kii bisha runtii waxaa dhacday meel qalcad weyn oo halkan qayac la yiraahdo qalcadda duleedkeeda ay ku jireen oo aan 5 maalmood isku fadhinay in maaragtay duqeyn lagu sameeyey, taasina ay fududeysay in si fudud ciidamadu ay u galaan. Taas mid lamid ah maanta oo 23-kii bisha ahayd, iyadana xarun kale oo ay lahaayeen ba gantaalo lala dhacay oo ciidanku subaxii hore dagaal xoogan uu ku galay oo weliba dhinac ka mid a laga qabsaday. Dhinacii kale ayay ka fududeeyeen dabaxo ayaga kuwada ay ku jireen. Marka runtii ciidamada Maraykanku waxa weeye dowr fiican bay ku leeyihiin dagaalka.
Waayahay waayahay. Waxaa kaloo aan jeclahay inaan ku weydiiyo meelaha hadda dagaaladu ay ka socdaan. Ka soko, waxaa jira magaalooyin fara badan oo dhinaca galgaduuda oo weli shabaabku ay haystaan. Maxaa idinka qorshaysan maamulkiina iyo dowladda?
Annaga qorsheena wuxuu yahay in sanadkan dhammaadkiisa in galmudug ay nadiif ka ahaato, ama inta badan deegaamada ay haystaan oon ku tilmaanay 3 meelood meel deegaamadaas 70% 80% in lagu xoreeyo sanadka hore bilowgiisana inta kale lagu daro 2022. Runtii arrimaha doorashooyinka iyo arrimo badan oo dee siyaasadda dalka la xiriira ayaa mar hore aan rabnay dagaalkan iyo ololahani inuu bilowdo, laakiin dee dalku xaalad kale uu galay ayaa bilihii lasoo dhaafay. Laakiin alxamdulilah waxaa rajaynaynaa degmooyinkaas oo 15 sano dhul waqti ku dhowey deganaayeen inaan anagoo kaashanayna dadka shacabka ama aan ciidamada dowladda iyo ciidamada galmudugga waxaa howlgalkan qayb ka ah dadka shacabka galgaduud iyo mudug degan ayaa qayb ka ah oo maaragtay dagaalka nagu bardagaalamaya oo weliba dagaalka qaybta ugu weyn ciyaaraya oo aan leenahay dhammaan dadka gudaha ku jiraana qolo walbaaba deegaankeeda marka la gaaro ayay u diyaar garoobaysaa. Hadda waxaan helaynaa in ay dadweynaha ku nool degmooyinkaas oo dhami ay aada noo soo wacayaan oo ay leeyihiin diyaar garow xoogan baan ku jiraa qolo walbana marka la gaaro inay diyaar u yihiin inay halkaas kala sii qabsadaan, waayo gumaysi ayay ku jiraan. waxa weeye dadka diintoodii bay
faragelyeen
sharafkii karaamadii ummaddaas ayay ku xadgudbayaan kooxahan argagixisada. weliba dee dad deegaankan u dhashay xitaa ma ahane dad deegaano kale ka yimid oo soomaaliya iyo dad maaragtay ajnabiya ayay isugu jiraan dadkaasi. dadkii deegaankan u dhashay 5% maahan al-shabaab ka jooga galmudug.
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga. intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida. mikrofoonka aan ku wareysanayay wasiirka amniga maamul goboleedka galmudug axmed macalin fiqi. inta mar kale aynu kulmi doono haddii aba hawada la heedmo waa ridwaan xaaj oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinay barnaamijkii martida. mikrofoonka kala socotaana walaanta af soomaaliga ee v o a. haatana kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobad aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qoys dib u helay wiilkoodii oo ay raadinayeen muddo 24 sannaha.
marka markii laisu sheegay oo dee lana cadeeyey tijaabadii ama baaritaankii dhacaanka oo la ogaaday ama is ogaadeen inay wiil iyo waalidkii yihiin, marka ayaa farxad bilaabatay oo laisku ooyey.
bal sida wiilkaasi ay u heleen iyo weliba intii ay raacdada ugu jireen masaafada uu aabuhu jaray iyo weliba waayaha la soo darsanay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaan idii hayaa aad ku maqli doontaan barnaamijka. runtii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna dhegaystayaal ka madhnaan doonin barnaamijkeena caweyskii caawa, iyadoo aad ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid a waraysigii uu barnaamijka siiyey fanaanka mahadgelin hore
cabditaliil, iyadana dadka soo xasuusiyey iyo qabaabay baday yulqankay yataahe laygu ka dulyoke ahaha.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. balintaynaan dhegaystayaala sheekada iyo weliba xubinta halabuurka u gelin. Marka hore ayn wada dhegaysanno aynu barnaamijkeenna ku furanno afka lagama sheegtay iyo weliba codka fanaanada Khadra Daahirige.
Ah.
heestaasi dabacsan ee codkeedaynu ugu soo gaarsiinaysay fanaanada Khadra Daahir ayaa haddaynu intaasi kaga soo gudubno, isla markaana aynu dhegaystayaal barnaamijkeena hore ugu sii soconno. Warbaahinta kasoo baxda dunida dacalladeeda ayaa dhowaana si weyn u baahisay qisa farxad iyo reynrayn ku lamaanayd, islamarkaana soo afjirtay murugo iyo weliba walbahaar muddo la soo weheelahaa qoys wiilkooda raacda ugu jiray muddo 24 sano, kuwaasoo haatan dib u helay islamarkaana gacantooda dib ugu soo noqday. Sheekadan oo marka laga yimaado farxadda helitaanka wiilka ay ku dheehan tahay tallaabooyin iyagoona la yaabkooda leh oo dhacay amaba waalid ku la yimi intii uu baadi goobka ugu jiray, sida masaafada uu aabuhu jiray, agabka uu adeegsaday, iyo weliba waayaha la soo darsay intii uu hawshaasi ku jiray, kuwaasoo iyaguna noqday qaar xiise gaar u yeelay dhacdada. Bal haddaba waxaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo isha soo mariyay sheekadan isla markaana inoo haya. Bal marka hore Cabdiqaadir, aan ku soo dhoweeyo barnaamijka.
Waa ku dhowahay Cabdi Xakiin, adiga iyo dhageystayaashana aad ayaa u mahadsantahay.
Waa hagaag. Bal sheekada nuxurkeeda iyo weliba macnaheeda guud waynu geli doonaa. Marka hore sheekadan xaggee ka dhacday haddayn eegno?
Sheekadan waxay ka dhacday dhulweynaha Shiinaha ee gobol ka mid ah goboladaasi oo la yiraahdo Shandong.
Waa hagaag. Sidee looga qaatay qoyskan ama qoyskan ay u waayeen wiilka?
Wiilkan laba jir ayuu ahaa, aad ayuu u yaraa. Marka qoyska waxay ku warheleen oo kaliya in la xaday. Marka waxaa ka xaday ama ku heshiiyey qolyo caruurta xada kadibna sii iibiya. Marka isagoo banaanka ku yar ciyaaraya ayaa ilmihii yaraa laga xaday qoyskii.
Marka yaa xaday? Ma la aqoonsaday dadka xaday?
Ahaa, waa la aqoonsaday. Waxaa xaday labadii qof ee iibsatay oo hadda isqaba nin iyo gabar, laakiin xilligaa xiriir wadaag ahaa oo xasaawo u dhexeeyey. Marka iyaga ayaa ku heshiiyey inay ilmaha yar xadaan oo ay sii gadaan si ay qarash u helaan. Weliba xilligaa waxay aad u raadinayeen qarashkii guurkooda. Marka iyagoo lacago u baahan ayay ku fikireen oo ay ku heshiiyeen inay ilmaha yar xadaan wayna sii iibiyeen. Marka ilmaha yar waxaa laga xaday gurigooda hortiisa ayuu ku ciyaarayay, kadibna gabadhii ayaa qaadatay oo daftay, waxayna la tagtay meel uu ninkii kusii sugayay oo bas ah, meelaha baska laga raaco. Sidaa ayaana ilmihii yaraa lagu waayay.
Waa hagaag. Muddo 24 sano muddo yar maaha, waa muddo dheer. Muddadaasi waa maqnaa wiilkani, dabcan de qoyskiina intaa lama joogin. Hadda sida loo soo heray ee gacanta loogu soo dhigay?
Markii ilmaha yar la xaday, booliska ayay ku wargeliyeen. Booliska ayaa muddo raadinayay. Marka raadintii iyo baaritaankii socday ayaa keenay ugu dambeyntii in la soo helo.
Waa hagaag. Dabcan waynu dareemi karnaa qoys ma waalid ilmihii ilmahoodu ku maqan yahay muddada intaa leeg, weliba de isagoo yar oo laba jira laga kaxaystay. Maxay tallaabo qaadeen?
Waa mahadsantahay Cabdi Xakiin. Labada wiil hadda waa waxbaa ka maqnaa, oo marka waxay bilaabeen raadintii ilmahooda yaraa, marna kama aysan rajab dhegin. Muddada 24 sano ah, weliba aabaha dhalay ayaa wuxuu sameeyey Shiinaha oo dhan uu ku wareegay. Qiyaastii 500,000 oo kilomitir ayuu gudaha Shiinaha ku dhex wareegay, isagoo weliba ku socday mooto yar. Weliba mootooyinka ayuu isku bedbedelay 24 sano. Raadin badan, waqti badan ayaa ka galay, uu ku rafaaday, shil ayuu ku galay, waa jajabay, lacagii uu haystaa ka dhammaaday, xitaa wuxuu gaaray heer uu dawarsado oo buundooyinka hoostood u seexdo. Marka ninka aad ayuu runtii u rafaaday, laakiin ugu dambeyntii wuu soo xilay. Marka helista, marka waxyaabaha lagu ogaaday ayaa waxaa ka mid ah, markii booliska ay soo heleen ayay qaadeen dhacaanka hidde-sidaha sidaas ayaan lagu ogaaday inuu ilmaha yar ninkan dalay.
Ya kala qayb qaatay ninkii makiinada weynta ku socday muxuu isticmaalay dabcan dashiinuhu waa wadan aad u weyn ee ka caawiyay shirkadii inay soo dhawaato keenay.
Ninkan wuxuu sameeyay qoraalo boor ayuu sameystay sawirkii ilmaha yara uu watay wuxuu qayb ka noqday ururada maareeyay u dooda ama raadiya ka hortaga caruurta la xado oo shiinaha aad ayaa caruurta looga xadaa marka xitaa qoysas badan ayuu caruurtoodii u soo helay intuu ilmihiisa yaraa raadinayay. Ninkii wuxuu noqday nin maareeyay taqdhaqaaq fiican sameeyay marka taasa ugu dambeyntii waxay keentay marka in ilmihii loo helo sawirkiisii qoraaladiisii isagoo dadaal badan geliyay isagoo ololihii ama qayb ka noqday dadaalada caruurta lagu raadinayo ama looga hortagayo in la xado.
Waynu garan karnaa ilmo 24 sannadood kaa maqnaa waan gacantaada ku korin oo meel kale kusoo koray waalidka iyagoo intaan rafaaday oo wareegayay marka isku imaadeen dhammays aqoonsadeen sa dareenkooga soo noqday.
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin 24 sannadood kadib sheekadan oo soo bilaabatay 1979-kii dabcan wiil nin weyn oo dhalinyaro ah oo xoogeystay waa dareemi kartaa marka in lasu sheego mooyahe si kaloo isku aqoonsan karaan maysan jirin marka markii lasu sheegay oo dee lana cadeeyey tijaabadii ama baaritaankii dhacaanka oo la ogaaday ama is ogaadeen inay wiil iyo waalidkii yihiin marka ayaa farxad bilaabatay oo isku ooyay oo runtii dareen aan la qiyaasi karin uu halkaas kasoo baxay. Kadib 20 gobol oo uu ku wareegay iyo isagoo jajabay oo soo rafaaday haddee maarata qiimo u qalma ugu dambeyntii uu la kulmay.
Cabdiqaadir, waddanka Shiinuhu waa waddan dabcan aad u weyn oo ballaaran oo baaxadiisa leh, hal qof in laga dhexraadiyaana ma sahlana. Halkee baa laga helay wiilka? Waddanka intaasoo dhan ballaaran intaa leh.
Cabdixakiin, ninka wuxuu socdo oo intaasoo 400,000 oo kilomitir uu soo maro, ilmihiisi yaraa waxaa lagu koriyay isla gobolkii uu deganaa meelna uga muusan bixin. Marka meelo fogfog iyo wuxuu raadiyaba isla halkii uu deganaa iyo gobolkii ayaa laga helay ilmihii oo uu ku noolaa muddadaasi 24 sano ah isagii iyo waalidkii ay kala maqnaayeen.
Ugu dambeyn hadda Cabdiqaadir ku weydiiyo, labadan waalid way dareemi karnaa farxadooda oo ilmahoodiiba dib u heleen, ma hadleen samaxay yidhaahdeen ama ay dareenkooda ku cabireen?
Run ahaantii hooyada dhashay ayaa aad u ooysay, weliba magaceeda lama cadeynin, laakiin waxay sheegtay inay hadda wiilkeeda heshay oo farxad ugu weyn aysan jirin. Marka sidaas ayay u sheegeen wariyaasha.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadaasi nala socotiinay. Weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeennii caweyska Washington. Markana waa xubintii hal abuurkaiyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qayb kale oo ka mid a waraysigii uu barnaamijka caweyska Washington sii fanaanka Mahad Maxamed Nuux oo ku magac dheer gelin hore kaasoo inagula wadaagay barnaamijyadii hore qaybo ka mid a heesaha uu qaado iyadoo caawana dib inoo xusuusin doono islamarkaana oo inagula caweyn doono qaar ka mid a waayewaaye iyo weliba heesii hore. Mahad oo aan khadka telefoonka ku waraystay isagoo ku sugan magaalada Hargeysa ayaynu sii aanba qaadi doonnaa halkii uu barnaamijku inoo taagnaa toddobaadkii hore.
Abdi Talil idana dadka soo xasuusiyey iyo qabaa abay babay yulqankay yataahe layguka dulyoke ahaha wanaaganamaye side
sideed ila yaabtaa?
Allah iska rafad. Taasna jirtaa aan dadka xasuusiyay. Sidi la yaqsa
taasoo dhegaystayaal u hore u qaaday fanaanka Cabdidaaliir Warsame, isla markaana u haatana dib inoo xusuusinayay fanaanka mahadgelin hore. Aad iyo aad ayaan uga xumaynaa intaasi ku hakiya, isla markaana aan dhammaystir garweyno. Dabcan qaybo kaloo ka mid a wareysigana waxaad ku maqli doontaana barnaamijyada caweyska Washington ee soo socda. Toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
intaasna dhegeystayaal, waxaa ku idil barnaamijkii caweyska Washington oo inoo soo diyaariyay isla markaan inala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Kad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ansixiyey $500 milyan oo lagu talagalay dibudejinta ehelada iyo qaraabada dadka reer Afghanistan ee la shaqeeyey ciidamada Mareykanka ah. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo ciidamada Mareykanku ka baxayaan dalkaasi.
ciidamada Mareykanka ayaa si rasmi ugu dhawaaqay in ay soo gabagabeynayaan howlgalladii ay ka wadeen dalka Afghanistan. dagaalkan oo lagu tilmaamay kii ugu dheeraa ee ciidamada Mareykanka galaan ayaa hadaba waxa isweydiintu ay tahay maxay yihiin sababaha dhaliyay in ciidamada Mareykanka dalkaasi ka soo baxaan. Waxa arintaas si faahfaahinaya Cabdiraxmaan Cali oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka.
Sidaan u fahanno waxa keenay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka hadda inaan xogaha dib u noqono oo taariikhiyo muhiim ah soo sheegno ayaa muhiimadu tahay imika 11 September 2010 waxaan garanaynaa Al-Qaacida inay weerar u geysteen Mareykanka. Weerarkaasna waxa ka dhashay inuu Mareykanka ka jawaabo bishii October 7-2010 garaacitaankii ugu horeeyay oo la garaaco xarumaha ee Taliban-ku leeyihiin ee Afghanistan ku leeyihiin. Taliban-kaas oo xilliga lagu tilmaamay inay argagixisan yihiin ama gacan saar leeyihiin Al-Qaacida waxay keentay haddana 13-kii November 2010 in Kabul la qabsado, kadibna 26-kii January 2014 dastuur cusub baa la sameeyay. 7-dii December 2014 madaxweynihii ugu horeeyay oo xilliga Xamiid Karzai la oranayay ayaa la dhaariyay. 17-kii February waxaa dhacay 2009-kii booqashadii Obama xilligaas oo ciidamada ugu badan Mareykanka ay joogeen oo 104,000 lagu jiranayay. 2 Mayna 2011 waxaa dhacday dhimashadii Usama bin Laden, waxaa ka dambeysay 23-kii April 2013 Mulla Umar ayay ciidamada Mareykanka dileen. Kadib pointiga ugu muhiimsan wuxuu ahaa maalintii 28-kii December 2014, taas oo NATO-ga eclaamiyeen inuu dagaalkii dhamaaday, Afghanistan ay bilaabayaan inay ciidamadooda kala soo baxaan, taasoo keentay inay dib isu soo urursadaan Taliban-kii. Taliban-kii oo 19 sano buuraha ku jiray ayaa xoog quwad leh noqday. Mareykankii iyo xulufadiisu waxay ku khasbanaadeen inay heshiis la galaan. Heshiisku wuxuu ka dhacay Qatar 29-kii February 2020, heshiiskaas oo loogu talagalay in Taliban-ku ay ka joojiyaan dagaalka inta ay ka baxayaan ciidamada Mareykanka iyo ciidamada xulufada la ah, iyo inay wada hadal la galaan xukuumadda joogto. Taas ayaa keentay inay imika ka baxaan ciidamada Mareykanka.
Kooxda Taliban oo iyadu ah kooxda ugu awoodda badan ee dagaalka kula jirta dowladda ay beesha caalamku taageersan yihiin ee Afghanistan ayaa u muuqata mid halis ku ah dimuqraadiyadda dalkaasi. Haddaba maxay yihiin halisaha ku soo foole xukuumadda Afghanistan haddii ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysigu dalkaasi ka baxaan?
Noqdada kale ee aadka muhiimka u ah dagaalku dhaqaale u baahan yahay. Waxaan dareemaynaa coronavirus iyo dhibaatadii u geysatay Mareykanka, iyo Mareykanka maanta doonayo inuu reposition sameeyo ama dib u habeyn u sameeyo awoodiisa. Dhibaato weyn waxay ka haysataa China, dhibaato weyn Ruushka ka haysataa, iyo xagga internetka oo dagaal culus lagu lahaayo. Soo Mareykanka wuxuu u arkayaa imika muhiimadii Afghanistan inay halkaa ku dhamaatay, dib u garashana inuu imika sameynayaad u malaynaysaa. Mustaqbalka dalka Afghanistan madow badan baa ku jira, waayo malaayiin dollar baa lagu bixin jiray bil walba, iyadoona shacabka ka faa'iideysanaynin oo corruption iyo lacagaha ay mari jireen iyo shirkada Mareykan ay ka faa'iideysan jireen. Waxaa la sameeyey dabaqado kala duwan baa ka dhisan imika Afghanistan oona u bacbacdhigi karayna si walba loo tababaro. Waxaan ognahay xero maalin dhaweed shalay tole soo galeen Taliban-ku 900 hubki yaalay Mareykanka lahaa inay qaateen la wareegeen iyadoon xabad lagu ridin. Marka waxaan dareemi karnaa mustaqbalka Afghanistan madow badan inuu ku jiro, waayo xarakadan Taliban haddii dib ula wareegto Afghanistan, taana waxay keeni karaysaa in haddana cunaqabateyn Afghanistan la saaro oo dhibaato kale haddana shacabkii uu dhibaato soo saaro. Nuqdad kale oo muhiim haddana ku darana, ka soo baxa laga soo baxayo Afghanistan waxaa ku jira colaad lala gelay Iran. Hadda halka ku faahfaahiyo, Taliban waxay imika u diyaar garoobaysaa in Afghanistan la wareegto kadibna ay ku qaado dagaal ku dhaawacaysa ama awoodi kaga baabi'inayso Iraniyiinta.
Dalka Afghanistan ayaa muddo ka badan 40 sano ku jiray qaraarase iyo jahwareer siyaasadeed, lamana oga ilaa iyo hadda halka uu mustaqbalka siyaasadeed ee dalkaasi uu ku wajahan yahay.
Halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatan aynu ku wadnasano codka fanaaniinta Shankaroon iyo Axmed Inshaar iyo heeskan.
Shacaylka adayga astaamaaniyo bugan oo iga hor ubaahi chaaylka adayga astaamaaniyo bugan oo iga hor ahadiyo halashi walikid asuqtiyo ashaqiyo idaha baray ahadiyo halashi walikid asuqtiyo ashaqiyo idaha baray orini madu noqota alayli alayli ayan ayan iyo nasiile orini madu noqota alayli alayli ayan ayan iyo nasiile inda iyo inda shaceeli suarati wiya wa kay walata inda iyo inda shaceeli suarati wiya wa kay walata
heestaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna caawa oo idinla socodsiinaya anigoo xuseen bareetan iyo kulanti dambe oo dhammaan bahda v o a oo idinla sidaas iyo habeen wanaagsan.